VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Brooke Shields sudah cantik dan terkenal sejak bayi. Namun sebuah serial dokumenter baru mengungkapkan bahwa perlu waktu beberapa dekade bagi Brooke Shields untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, terutama dalam mengembangkan bakatnya. Mengapa demikian? Berikut laporannya bersama tim VOA.
If you're a famous girl, you get one shot. You come on the scene and whoever you are and however you are, that's who you are. It's really hard to change the narrative.
Walau cantik dan terkenal, Brooke Shields sempat merasa tidak percaya diri pada bakatnya. Pasalnya, media massa tak henti-hentinya mengawasi pilihan dan posisinya dalam budaya pop. Serial dokumenter yang ditayangkan layanan streaming Hulu, Pretty Baby Brooke Shields, memperlihatkan kesuksesan Shields sebagai seorang model, bintang film, penulis, dan kini sebagai seorang pengusaha gaya hidup. Ini terlepas dari masa lalunya yang oleh media massa digambarkan seksi dan pada usia sangat muda merawat ibu kandungnya, Terry Shields, seorang pecandu alkohol. Seperti halnya film dokumenter Britney Spears dan Pamela Anderson, film Shields juga memperlihatkan sejumlah cuplikan media, di mana pria-pria dewasa hanya fokus pada kecantikan wajahnya dan tidak tertarik pada jawaban Shields atas pertanyaan mereka. Serial film itu merupakan kilas balik bagaimana perempuan diperlakukan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Shields juga mengungkapkan ia adalah korban pelecehan seksual oleh seorang eksekutif film di Hollywood setelah ia lulus kuliah. Associated Press biasanya tidak mengungkapkan nama korban pelecehan seksual kecuali jika korban mengungkapkannya secara terbuka. Dalam wawancaranya bersama AP, Shields mengatakan ia mengalami kecemasan yang luar biasa untuk mengungkapkan kisah pelecehan seksual dalam serial dokumenter itu.
I didn't want it to be reduced to just a headline, and yet I knew that if I didn't, I would have felt like a hypocrite or inauthentic. You know, I haven't been able to talk about it up until now, and then it felt like
saya merasa cemas soal Me Too karena saya tidak ingin hal itu menjadi sekadar judul berita. Saya tahu, jika saya tidak mengungkapkannya, saya akan merasa seperti orang munafik. Saya tidak dapat membicarakannya sampai sekarang, dan itu rasanya seperti berutang pada diri sendiri. Saya berharap cerita ini tidak hanya untuk menarik perhatian.
Me Too adalah gerakan sosial menentang penganiayaan, pelecehan sosial, dan budaya perkosaan di mana orang mengungkapkan pengalaman mereka sebagai korbannya. Shields berbicara secara jujur tentang bagaimana ia mengatasi rasa malu atas pilihan-pilihan pribadinya untuk meningkatkan rasa percaya diri mengenai bakatnya.
I don't think I ever wanted to really give myself credit. I made myself small for so long, either to be relatable or to not be threatening or humbled, you know, don't be a snob, don't be arrogant.
Saya kira saya belum pernah menghargai diri saya sendiri. Saya merasa diri saya tidak ada apa-apanya sekian lama. Saya kini mengatakan tidak apa-apa untuk mengapresiasi saya sendiri. Oke saja mengatakan saya memang memiliki bakat karena saya tidak akan berada di posisi ini jika saya tidak memiliki bakat. Bukan karena saya pintar atau karena berpenampilan berbeda. Saya telah mempertahankan karier saya selama ini dan selalu memberi diri saya sendiri tantangan baru. Saya kira saya belum pernah memiliki keberanian untuk mengatakannya secara lantang.
Serial dokumenter Pretty Baby Brooke Shields telah dirilis lewat layanan streaming Hulu sejak 3 April 2023. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Dan dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Masjid Dearborn di negara bagian Michigan telah berdiri sejak 8 dekade lalu. Keberadaannya tak sebatas sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan masyarakat Muslim di kota tersebut. Dewan Masjid kini juga fokus mendidik generasi muda agar selalu bangga akan identitas mereka sebagai Muslim. Siang ini lantunan azan berkumandang dari Masjid Dearborn American Muslim Society. Dearborn adalah satu dari sedikit kota di Amerika Serikat yang mengizinkan azan melalui pengeras suara. Masjid Dearborn sendiri sudah melakukannya sejak tahun 1980-an. Ini merupakan masjid tertua di negara bagian Michigan dan salah satu yang tertua di seantero Amerika Utara. Usianya sudah 85 tahun. Musad Al-Shamahi adalah anggota Dewan Masjid sekaligus pengurus Komite Hubungan Masyarakat American Muslim Society.
Many of the Muslims who were living in Highland Park were working for Ford Motor Company, so they moved to Dearborn.
Banyak Muslim yang tinggal di daerah Highland Park bekerja di pabrik otomotif Ford, pindah ke Dearborn dan membutuhkan tempat beribadah. Itu sebabnya mereka membangun bagian lantai dasar masjid ini pada tahun 1938.
Awalnya, masjid ini tidak semegah sekarang. Seiring bertambahnya warga Muslim di Dearborn, Dewan Masjid menambah sedikit demi sedikit bangunan masjid. Setelah 4 kali perluasan, kini Masjid Dearborn dapat menampung hingga 2.500 orang sekaligus. Jemaahnya beragam, dari warga kulit hitam hingga keturunan Pakistan. Sebagian besar adalah keluarga imigran dari Jazirah Arab, seperti Yaman, Lebanon, Suriah, Irak, dan Palestina. Presiden American Muslim Society Yahya Al-Faqih mengatakan,
"You could find also different generation. You will find here people that just arrived, immigrants."
Anda juga akan menemukan generasi yang berbeda-beda. Ada imigran yang baru tiba, ada juga orang-orang yang sudah sejak lahir tinggal di sini. Masyarakat kami beragam.
Tambahnya, warga Muslim Dearborn menjadikan masjid ini sebagai urat nadi masyarakat. Kembali Yahya Al-Faqih.
The community around the masjid, they always look at the masjid in the center.
Masyarakat di sekitar masjid selalu menjadikan masjid ini sebagai pusat kehidupan mereka. Mereka mengaitkan kehidupan mereka sehari-hari dengan masjid ini, baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, ataupun anak-anak mereka. Ketika mereka memerlukan bantuan, mereka akan datang ke masjid ini.
Itu sebabnya Dewan Masjid memusatkan perhatian pada generasi penerus. Berbagai kegiatan diadakan untuk mereka dengan tujuan agar mereka teguh dan bangga akan identitas sebagai Muslim. Ketika VOA berkunjung, ratusan anak sedang mengikuti kelas bahasa Arab dan studi Islam di beberapa kelas yang terletak di lantai dasar masjid. Sebagian lainnya mengikuti kelas hafalan Al-Quran di aula utama. Mossad menuturkan,
right now they're memorizing the Quran. Yep, this is for Quran memorization.
Sekarang mereka sedang menghafal Al-Quran. Banyak anak-anak kami yang menghafal Al-Quran di luar kepala. Pada bulan Ramadan mereka mengikuti lomba menghafal Al-Quran. Tingkat hafalan mereka berbeda-beda dan mereka saling berlomba untuk menghafal. Ada dewan juri yang akan menilai mereka, termasuk para imam. Beberapa di antara mereka akan mendapatkan hadiah umroh ke Mekah agar mereka semakin bersemangat menghafal.
Dearborn berkembang menjadi kota dengan komunitas Muslim yang semakin hidup. Bahkan, 2 tahun yang lalu, kota itu memilih seorang Muslim sebagai wali kotanya. Meski demikian, upaya untuk melestarikan keyakinan di kalangan generasi muda Muslim Amerika merupakan sebuah tantangan tersendiri, kata Yahya Al-Faqih.
Now, if you look at it back like 30 years, most of them were immigrants, and they still have that.
Kalau berkaca pada 30 tahun lalu, sebagian besar warga Muslim di sini adalah imigran yang masih membawa latar belakang budaya masing-masing negara asal. Di negara asal mereka ada masjid, ada lingkungan tetangga yang mendorong mereka untuk terus berbuat baik, dan kehidupan pun masih terbatas. Tapi sekarang di sini, masyarakatnya sangat terbuka. Semuanya bebas dan terbuka bagi Anda, sehingga generasi Muslim baru memerlukan lebih banyak perhatian. Di American Muslim Society, kami mencoba yang terbaik dan kami masih memerlukan bantuan untuk mengajari anak-anak kami Islam, tata krama, dan budaya.
Help, and also we need to do more to teach our kids about Islam, about manners, about cultures.
Rencananya, sebuah sasana olahraga akan dibangun terhubung dengan masjid untuk menjadi pusat kegiatan anak muda. Kembali Yahya Al-Faqih.
We're going to be building a gymnasium in the front. That's to try to accommodate our young.
Alhamdulillah, kami juga punya rencana lain ke depan. Kami akan membangun sebuah gedung olahraga di sebelah. Kami ingin mencoba mengakomodasi generasi muda, karena kami ingin masjid ini bukan hanya menjadi tempat untuk sholat, tapi juga menjadi tempat mereka bermain. Kami ingin mereka bertutur kata dan melakukan hal-hal baik. Alih-alih pergi ke tempat lain, kami ingin ini menjadi pusat kegiatan bagi mereka, bagi pesta-pesta mereka, bagi pendidikan mereka, dan bagi ibadah mereka. Semuanya akan ada di sini. Itu yang kami rencanakan.
Masjid Dearborn juga membuka pintunya bagi umat agama lain yang ingin memahami lebih jauh soal Islam dan ajarannya. Menurut penelitian Pew Research, Islam diperkirakan akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika pada tahun 2040, dan Masjid Dearborn akan ikut berperan menjadi katalis pertumbuhan itu. Dari Dearborn, Michigan, Rifan Dwi Astono, Alam Burhanan, Virginia Gunawan, VOA.
Golding menambah deretan panjang musisi dan penyanyi yang menyatakan benar-benar peduli lingkungan. Aktivis iklim dan duta muhibah lingkungan PBB ini mengatakan ia hanya bersedia tampil di arena yang memenuhi standar lingkungan yang berkelanjutan. Tim VOA melaporkan. Pernyataan pelantun lagu Like a Savior ini dikeluarkan tidak lama setelah ia merilis album terbarunya Higher Than Ever bulan April lalu. Perilisan album terbarunya itu rencananya akan diikuti tur keliling Amerika.
We're trying to figure out a tour that's very green and has the smallest possible carbon footprint that we can do, which means like a lot of figuring.
Kami sedang mengupayakan tur yang sangat ramah lingkungan dan memiliki jejak karbon sekecil mungkin. Kami sedang mencari tahu transportasi apa yang sebaiknya kami gunakan. Kami mungkin menggunakan kereta dan bukan pesawat. Kami juga sedang memikirkan bagaimana kami akan manggung. Pentas kami itu harus bebas plastik dan menggunakan tenaga yang bersumber pada energi terbarukan. Saya sangat peduli dengan hal itu. Kami hanya perlu sedikit lebih banyak waktu, energi, dan upaya untuk memikirkan semuanya.
Penyanyi berusia 36 tahun ini menyadari jumlah polusi dan limbah yang dihasilkan dari tur-tur tradisional. tur-tur itu meninggalkan jejak karbon yang besar, mulai dari perjalanan, atraksi panggung, hingga barang dagangan yang diperjualbelikan. Golding mengatakan ia ingin memanfaatkan pengaruh publiknya untuk menjadi corong bagi mereka yang tidak memiliki suara seperti alam.
When you have a voice, can't speak up. And right now, I imagine she's probably at like boiling point and
alam benar-benar tidak memiliki suara. Saat ini, saya bisa membayangkan alam mungkin berada di puncak kemarahannya dan ingin berteriak pada kita semua karena tidak memperlakukannya dengan baik.
Penyanyi muda lain yang ikut gencar memerangi perubahan iklim adalah Billie Eilish. Ketika ditetapkan untuk tampil di sampul video Vogue Januari lalu, pemenang 7 penghargaan Grammy Award ini tak sungkan bertanya, apakah ia bisa berbagi kehormatan dengan sekelompok aktivis lingkungan di majalah bergengsi itu. Vogue mengizinkannya dan Eilish tampil bersama 8 pejuang lingkungan. Padahal itu kali pertama majalah itu menampilkan edisi videonya. Eilish tahu bumi itu penting dan itu adalah sesuatu yang ia pedulikan. Tapi ia juga tahu ada cara efektif untuk menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perubahan. Pengikut Eilish di Instagram mencapai lebih dari 107 juta orang. Sebagai informasi saja, selama turnya untuk album Happier Than Ever yang dirilis tahun 2022, Eilish mendirikan desa ramah lingkungan di setiap konser. Ia bekerja sama dengan Reverb, organisasi lingkungan nirlaba yang bertujuan mendidik dan melibatkan musisi dan penggemarnya untuk mempromosikan kelestarian lingkungan. Di desa itu, para penggemar dapat mengisi botol air mereka yang dapat digunakan kembali, mendaftar untuk ikut pemilu, dan belajar tentang organisasi nirlaba lingkungan. Penyanyi dan musisi lain yang gencar menyuarakan kepedulian pada lingkungan sepanjang 2022 dan 2023 adalah Faye Milton dari grup band Savages, Jaden Smith, The 1975, Anohni, dan Coldplay. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.